Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 Севярын Кваткоўскі прапануе свой партрэт лідара гурту «Таварыш Маузер» Яна Маузера з Магілёву. Але спачатку актуальная экспертыза Свабоды. У Брусэлі падпісана пагадненне аб адкрыцці ў Беларусі прадстаўніцтва Еўракамісіі. Чаму так доўга цягнулася вырашэнне гэтага пытання? Чаму цяпер беларускія ўлады ўсё ж пагадзіліся на адкрыццё офісу? Ці паўплывае гэта наўпрост на дачыненні паміж Беларусю і Еўразвязам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы Свабоды абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пытанне аб адкрыцці ў Беларусі прадстаўніцтва Еўракамісіі цягнецца з лета 2005 году. Вырашэнне праблемы тармазілі беларускія ўлады. Чаго яны хацелі, чаго так доўга не давалі дазволу, што хацелі вытаргаваць ад Еўразвязу? Спадар Садоўскі.
Перше, я б хотів означити, що коли ставить питання так, чому так довго відкривалося, у питанні вже закладена якби думка, що він обов'язково повинна бути. Мені здається, що може бути акцент трохи не той. Я пам'ятаю, як гади, може, 3, може, 4 назад, коли ми були у Германії, велика група, будемо називати условних демократів, питання це ще узнімалося, і вік, як були представники ОБСЄ, він обіцяв це лобірувати. Це питання вже давно обмірковується, і я розглядаю, що це нормально. Іде взаємне зближення. Чому так довго? На мой погляд, Еўразвяз, він почав більш відкрито артикулювати, що він зближається, переплітаючися, а не примушаючи своїх партнерів мінятися. З другого боку, у нас чому так довго? Нарешті наступив час X, і ми почали жити реальним життям. Я маю на увазі ціни на енергоносьбіт і так далі. Тут треба і Росію показати, але не головним чином. Головним чином нам треба реально супрацовничати з Європою. І часом думати, лобірувати інвестиції откуль? З Росії чи з Європи. Я думаю, що коли наш Рада це зробив, він цвярозо поступив. Не кидаючи ні в які крайності і не виказуючи алярмістські всякі дефініції.
Спадар Лагвінец, а ви як міркуєте, чому питання об відкритті представництва Єврокомісії у Білорусі тягнулося з 2005 року і ось тільки зараз воно нарешті вирішено?
Тое, што гэта пытанне вельмі доўга разглядалася і вырашалася беларускімі ўладамі, гэта адмысловая палітыка беларускіх уладаў, гэта чыста тэхнічнае дыпламатычнае пытанне, якое вырашаецца на падставе ўзаемнасці. Падстава даўным-даўно была ў еўрапейскага звязу патрабаваць таксама існавання прадстаўніцтва менавіта ў Менску, а не ў Кіеве. Мы вядома, што ёсць прадстаўніцтва еўрапейскай камісіі для Украіны і Беларусі, якое знаходзіцца ў Кіеве. Падстава была вельмі простая. Ёсць прадстаўніцтва Беларусі пры еўрапейскіх інстытуцыях, і яно існуе даўным-даўно. Еўрапейскі звяз ўжо подписуючи погоднення, певне, ще в 95-м годі, навіть з Білоруссю погоднення об партнерстві і супрацовництві, уже тоді були дипломатичні стосунки, вони існували ще раніше. Гэта нормальна практика у звичайних дипломатичних стосунках. Коли білоруські влади не виконували гэты принцип взаємності, то віна відповідно лежала на їх. Чому вони гэта робили? Гэта жадання білоруських уладов підтримувати якийсь контакт з європейським зв'язом, увесь час огучуючи якесь чисто технічне питання для того, щоб проводити так званий діалог, діля діалогу, не рухаючись конкретно для развития супрацовенства, для сближения, самое главное, сближения Беларуси с европейскими краинами, что есть нашим натуральным национальным интересом.
Магчыма, акрамя атрымання нейкіх канкрэтных саступак з боку Еўразвяза, у стаўленні беларускіх уладаў да дыпламатычнага прадстаўніцтва Еўракамісіі спрацоўваў комплекс ВІКА. Спадар ВІК быў кіраўніком кансультатыўна-назіральнай групы АБСЄ ў Беларусі і рабіў вельмі актыўныя захады дзеля дэмакратызацыі краіны, шыльна супрацоўнічаў з апазіцыяй, і гэта моцна напужала беларускія ўлады, быў востры канфлікт, спадар ВІК быў выціснуты з краіны, і пасля гэтага быў моцна ўрэзаны мандат прадстаўніцтва АБСЄ. Таму цяпер, магчыма, афіцыйны Мінск баяўся, як бы з новым прадстаўніцтвам Еўракамісіі не атрымалася падобная гісторыя.
Гаварыць пра нейкія абавязковыя еўрапрадстаўніцтвы у кожнай краіне, з якім ёсць нейкія там дыпламатычныя дамовы, я лічу, што гэта не зусім так. Бо ўсё ж такі гэта не дыпламатычнае прадстаўніцтва ў поўным сэнсе. У адрозненне ад АБСЕ і спадаравіка, гэта больш важкае рашэнне. АБСЕ цяпер гэта нейкая, так сказаць, віртуальная структура, яна, ну, скажам, палітычная і мала што вырашае. А Еўракамісія гэта ўжо нешта больш важкае, таму, канешне, гэта толькі трэба вітаць. Тады ВІК і ОБСЕ гэта была вельмі палітызаваная структура. Гэта нейкая была першая спроба. Увесь час ішла гэта валтузня.
Я б не звязваў адно з другім. Пытанне адкрыцця прадстаўніцтва Еўракамісіі менавіта ў Менску мусіць разглядацца, на маю думку, чыста як інструмент гульні беларускіх уладаў з еўрапейскім звязам, які уяўляе сабой рэальную сілу, якая можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, калі яна захоча гэта.
Не, тут не зусім гульня, ўсё ж такі. У нас ёсць нейкія пагранічныя дамовы, трансгранічныя абавязацельствы. Гэта будзе структура, якая будзе тэхнічна дапамагаць іх яшчэ выконваць.
Пытанне адкрыцця прадстаўніцтва – гэта пытанне адпаведнага дыпламатычнага рангу прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі менавіта ў Менску, бо ёсць амбасадар Еўрапейскай камісіі для Беларусі, спадар Ян Боў, якой знаходзіцца ў Кіеве. Беларускія ўлады чыста тэхнічнае пытанне зацягвалі дзеля таго, каб атрымаць канкрэтныя дывідэнды і зноў жа не займацца рэальным супрацоўніцтвам з еўрапейскім звязам, альбо займацца тымі сферамі супрацоўніцтва, якія найперш цікавыя беларускім уладам. Гэта гандаль, энергетычнае супрацоўніцтва, а ніякім чынам не развіваць поўнамаштабна супрацоўніцтва паміж Беларуссю, улучна улады і грамадзянская супольнасць і еўрапейскім звязам.
У эфіры «Эксперты за свабоды» і яе ўдзельнікі абмяркоўваюць пытанне, чаго чакаць ад адкрыцця прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта тэхнічнае пытанне, але яно мае вельмі выразны палітычны кантэкст. Вось цяпер беларускія ўлады далі сваю згоду на адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі. Што гэта азначае, пра што гэта сведчыць? Пра нейкі новы трэнд, пацяпленне ў дачыненнях паміж Беларусі і развязам, ці што іншае, спадар Садоўскі?
На сённяшні дзень складаюцца нармальнае эканамічнае існаванне Беларусі. Мы ўжо не маем нейкага становчага гандікапу, так сказаць. Мы павінны жыць па сродках. Мы павінны выбіраць. Я лічу, што палітызаваць нават не надта трэба. Можа, больш глядзець на гэта эканамічна. Чаму мы зараз хочам з Еўропай неяк канкрэтна гаварыць? Трэба неяк ужо ісці на сустрач еўразвязу. От і акцыю там залатую адмянілі. Гэта хутчэй для еўразвязу зроблена. Трэба звязваць грошы, можа быць, беларускія з еўразвязу. З казахскімі не настолькі, як з расійскімі. Калі мы там, як літоўцы, кавалак якогось трубаправоду прададзім немцу, дык гэта можа лепш, чым Расіі. Тут ёсць цвярозы падыход, я так лічу. Я гляджу на гэта больш эканамічна, як нейкую палітычную дэманстрацыю.
Цікава тое, што рашэнне аб адкрыцці гэтага прадстаўніцтва адбылося якраз у перыяд вызвалення палітвязняў у Беларусі. Мне падаецца, што гэтыя дзве падзеі некім чынам звязаны. Спадар Лагінец, як вы мяркуеце, у чым прычына таго, што цяпер беларускія ўлады пагадзіліся на адкрыццё гэтага офісу Еўракамісіі?
Уласна, падпісанне гэтага пагаднення, гэта відавочна этап больш доўгага працэсу ўзаемадачыненняў і менавіта абмеркаванняў пытання адкрыцця прадстаўніцтва еўрапейскага звязу. Быў ужо указ, які быў падпісаны раней, ён супадаў з неабходнасцю беларускім уладам наладзіць знешні дыялог з еўрапейскім звязам, бо адчувалася, што не зусім была вызначаная сітуацыя ў стасунках з Расіяй. Гэтыя ўсе рухі варта разглядаць у кантэксце дачыненняў Беларусі з Расіяй, паколькі такая логіка дзеянняў беларускіх уладаў, яны так ці інакш зважваюць адно і іншае. Відавочна, гэта адзін з пазітыўных момантаў, але гэта не прынцыповая змена якогасьці стаўлення беларускіх уладаў да еўрапейскага звязу.
Якія практычныя наступствы адкрыцця прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі? Ці паўплывае гэта наўпрост на дачыненні паміж Беларусію і еўразвязам? Спадар Садоўскі.
Увогуле гэта станоўчая з'ява, я згодны з маім калегам. Асаблівых палітычных нейкіх чаканняў я б тут, канешне, не ўскладаў. Я думаю, усё будзе ісці прыблізна так. Некага пасадзілі, некага выпусцілі. Але станоўчая ў тым, што ўсё ж такі будзе нейкі прамейшы кантакт. Калі Злучаныя Штаты там далёка, тут будзе нейкі прамейшы кантакт. Тут вырашацца простыя тэхнічныя рэчы. Яшчэ хачу адну рэч сказаць. Усё ж такі еўразвяз трошкі цяпер палявеў. Гэта вельмі істотна. Я казаў, ўжо, маю маючи тут своє представництво, він буде вирішати прагматичні речі, бо він буде концентрувати увагу не на ніяких політичних речах. Звісно, він не буде відмовляти там свої 12 потребувань, він буде їх увесь час артикулювати, але він буде вирішати практичні некоторі речі. Я думаю, що і наші будуть цей мандат весь час напамповувати ніякими економічними пунктами, мені так здається.
Господар Логвінєс, а як ви міркуєте, як повпливає відкриття представництва Єврокомісії у Білорусі на розвиття дочинення поміж Білоруссю і Європою?
Я лічу, що є можливість поліпшення стосунків Білорусі з Європейським зв'язом з причини відкриття представництва. Найперше я скажу про таку, може бути, банальну річ. Присутність представництва Європейського зв'язу менавіта у Мінську, а не у Києві, буде означати більшу увогулю присутність Європейського зв'язу в Білорусі, хоча б тим, що з'явиться ще один стяг Євразв'язу, який буде тут висіти. Євразв'яз буде більш візуально присутнішати у Білорусі. Для Євразв'яза створюються нові можливості для вивчення ситуації, поскільки я можу так підозрювати, що кількість супрацовників цього представництва, які будуть займатися менавіта нашою країною, буде більша, ніж кількість супрацовників, які зараз знаходяться у Києві. Це так само позитивно. Це дозволить Євразв'язу краще розбиратися у білоруській ситуації. Класично, будь-яке дипломатичне представництво, а менавіта таким і з'являється представництво Європейської комісії тут у Мінську, яке чиниться, сподіваюся, у хуткій будучині. Якось будь-яке дипломатичне представництво, воно має на меті представляти ту інституцію чи державу, яку він представляє, інформувати про свою політику і так само обороняти інтерес своїх держав-чальців і так само громадян Європейського зв'язку. І ось коли ми кажемо про питання інформування і представлення позиції, то це вельми важливо для